Šodien tā kā nav ne Ungars, ne Andrejs, tad no Dieva vārda mums ir piekritis izpalīdzēt un mūs pabarot reformāta bībeles draudzes vecākais Egils. Bet pirms es aicināšu Egilu, es nolasīšu šodienas rakstuvietu. Tātad rakstuvieta mums šodien ir no Lūkas evaņģēlija, no 16. Nodaļas, no 15. Līdz 31. Pantam. Viņš tiem sacīja, jūs sevi taisnojat cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis. Kas cilvēku acīs augsts, Dieva priekšā ir negantība. Bauslība un pravieši ir līdz Jānim, bet no tā brīža tiek sludināta Dieva valstība, un ik viens ar spēku laužas tajā iekšā. Vieglāk ir debesīm un zemē zust, nekā no bauslības krist vienai vismazākajai rakstu zīmei. Katrs, kas atlaiž savu sievu un aprec citu, pārkāp laulību, un katrs, kas pret šķirtu no cita vīra, arī pārkāp laulību. Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalka linu drānās un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņu vātis. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Elē, ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienes redzēja Abrahāmu un viņu klēpī Lācaru. Un viņš sauca, tēvs Abrahām, apžēlojies par mani un atsūt Lācaru, lai viņš iemērts pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Abrahams sacīja, dēls, atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt, starp mums un jums ir nolikts liels bezdibens, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Tad tas sacīja, es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz manu tēva namu, jo man ir pieci brāļi. Lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Abrahams atbildēja, viņiem ir Mozes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Tad viņš teica, nē, tēvs Abraham, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Abrahams sacīja, ja viņi neklausa Mozu un pravieši, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajām augšām celtos. Tas ir Dieva vārds.
Dien, un paldies Jānim, protams, par lasījumu rakstu vietas. Varbūt iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, tu esi ar savu vārdu radījis visu, kas ir redzams un neredzams, un tu uzturi visu, viss pieder tev. Mēs lūdzam, māci mūs šodien caur savu vārdu. Uzrunā mūsu sirdis, mūsu prātus, ved mūsu grēku nožēlā un dod mums glābšanu Jēzu Kristu. Un mēs lūdzam, lai tu neļauj mūsu iekārēm, īpaši mantas kārībai, atturēt mūs no grēka nožēles un no sekošanas Jēzum Kristum. Amen. Jūs droši vien esat dzirdējuši par Stīvenu Koviju, kas ir viens no lielākajām autoritātēm biznesa literatūrā. Un viņš māca, ka, lai sasniegtu mērķi biznesā, ir jāzina, kurš ceļš ved uz neveiksmi. Un vadītājam ir atklāti jāpasaka, kur atrodas, tā teikt, plūstošās smiltis, kur atrodas plēsīgie zvēri, lai varētu sasniegt mērķi. Un šodienas rakstu vietā Jēzus atklāja, kur mūsu ceļā uz debesu valsti atrodas bīstamība un proti, runa ir par grēku nožēlu, jeb drīzāk par atteikšanos nožēlot grēkus. Labā ziņa ir tā, ka raksti ir pietiekami, lai vadītu mūsu grēku nožēlā un mēs varētu sekot Kristum. Bet Jēzus arī brīdina, ka pienāks laiks, kad paštaisni cilvēki, kas atsakās nožēlot grēkus, nekas vairs neglābs no elles un mokām. Mūsu teksts šodien sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir Jēzus saruna ar paštaisniem farizejiem, un tai seko līdzība par bagāto vīru un nabaga lācaru. Bet viņš farizejiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Protams, ne viss, kas cilvēku prāt ir labs un augsts, automātiski ir negantība Dieva priekšā, bet Jēzus šeit runā par sevis attaisnošanu. Un paša attaisnošana ir diezgan populāra lieta. Šeit īpaši runa ir par sevis attaisnošanu, tādu veidu, kas balstās uz mantkārību, jo nedaudz iepriekš konteksts ir tāds, ka Jēzus runāja ar saviem mācekļiem, un viņš teica, ieguldiet savu naudu, lai iegūtu draugus evaņģēlijam. Nauda tik un tā pazudīs, bet jums būs draugi, kas būs draugi jums mūžībā. Un rakstīts ir, to visu dzirdēja farizei, un viņi izsmēja Jēzu, jo viņi bija mantkārīgi. Daudz uzskatīja, ka farizei ir taisni, jo viņi bija turīgi, labi situēti, bet Jēzus saka, nē, jūsu reliģiskā izturēšanās ir vienkārši aizseks jūsu mantkārībai. Jūs paši sevi attaisnojat, un paštaisnība neredz vajadzību grēku nožēlē. Jo reliģiska paštaisnība var izskatīties ļoti labi un iespaidīgi cilvēka acīs, iespējams arī paša cilvēka acīs. Bet lai arī cik skaisti tas neizskatītos mums, tomēr Dieva acīs tā ir negantība. Mēs varam saskatīt šādu pašattaisnošanas loģiku arī savā domāšanā. Kad mēs stāstam, piemēram, par sevi kādu atgadījumu, lai nav tā, ka šajā stāstā mēs kļūstam tā kā nedaudz labāki un savukārt pārējie cilvēki tā kā ēnā paliek. Es atceros, ka klases salidojumā, kad es tikos ar bijušiem klases biedriem, un mēs viens otram stāst, kā mums ir gājis, pēc tam es padomāju, kaut kā Egil, tev tā dzīve tāda ļoti tāda pozitīva izskatās, ja paklausās, kā tu runā. Un, protams, ja mēs spējam nopelnīt labi naudu, mantkārība mums saka, ar tevi viss ir kārtībā. Tu jau sen to biji pelnījis. Un tādā veidā mantkārība attaisno mūsu rīcību, jebkuru rīcību, kas palīdz mums labāk nopelnīt. Bet arī, ja mēs nespējam nopelnīt, tad mantkārība tik un tā mums ir problēma. Jo viņi saka, ja tu tik varētu bišķīt vairāk nopelnīt, tad ar tevi viss būtu kārtībā. Un tad mēs pieķeramies šīm te lietām un mantai, kā mūsu glābējam. Mēs viņu iekārojam. Bet Dieva acīs šāda domāšanas veids ir negantība, un raksti mūs vada pavisam citur. Bauslība un pravieši valda līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pasludināta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemē zust, nekā krist vienai bauslības rakstu zīmei. Katrs, kas atlaiž savu sievu un aprat citu, pārkāp laulību, un tas, kas precē, tādu, ko vīrs ir atlaidis, arī pārkāpja laulību. Visa vecā derība un sevišķi pravieši sludināja par Mesiju un gaidīja uz Mesiju, jeb uz glābēju. Un vecās derības lielākais pravietis Jānis Kristītājs saka, ka pēc manis nāks kāds, ka mēs neesam cienīgs kurpju auklas sasiet. Kurš tas ir? Kā pravietis Jesaja saka, tanī dienā, kur liet dzirdēs grāmatas vārdus un aklo acis varēs raudzīties ārā no krēslas un tumsas. Nelaimīgie un pazemīgie priecāsies kunga priekšā, nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Izraēla svēto. Un Jānis Kristītājs pārbauda Jēzus darbus un brīnumus un secina, jā, Jēzus, šis Jēzus ir tas, par kuru bauslībā un praviešos ir rakstīts. Tagad tas piepildās, jo aklie redz, kurlie dzird, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un sākot ar Jāņa un ar Jēzus kalpošanu, mēs varam teikt, ka debesu ķēniņu valsts ir tuvu klāt pienākusi. Jēzus kā ķēniņu valsts vadītājs ir ieradies, līdz ar to valsts ir mūsu vidū. Tāpēc sastapšanās ar Jāna Kristītāju un vēl vairāk ar Jēzu pieprasa no cilvēka reaģēt ar grēku nožēlu. Mums ir pazīstams tāds stāsts, ka mēs dzīvojām, kā gribējām pēc savu prātu, un tad kādā veidā, vai tas bija caur rādio, vai caur draugiem, vai kā citādi, mēs dzirdējām Dievu vārdu, varbūt mēs dzirdējām, kā viņi izskaidro, un kaut kas mūsos notika, un mēs sapratām, jā, ka šis Jēzus ir Dieva ķēniņš, viņš ir tas, kam ir jāklaus. Un tad dienu no dienas, varbūt klubdam un krizdam, mēs griežamies prom no dzīves, kurā valda mana kārība, mana mantkārība un citas kārības, un mēs orientējamies uz dzīves veidu, kur Jēzus tiek pagodināts un kur tās vērtības, kas viņam ir svarīgas, ir godā. Lūkas evaņģēlī 3. Nodaļā ir aprakstīts, ka Jānis Kristītājs nāca ar grēku nožēles vēsti. Un kā farizeji reaģēja uz Jāņa sludināšanu? 7. Nodaļā mēs varam lasīt, ka viņi atteicās pieņemt Jāņa kristību un atteicās no grēku nožēles. Tāpēc nav brīnums, ka viņi nekļuva par Jēzus mācekļiem. Kāpēc farizeji nenožēlo grēkus? Jo viņi faktiski bija izmainījuši Dieva likumu. Un Jēzus turpina, bet drīzāk debesī un zemē zust kā krist vienai bauslības rakstu zīmei. Un runa iet par ebreju alfabētu burtu jot, kas ir maziņš burtiņš, izskatās tā kā komatiņš. Un cilvēcīgi mēs domājam, nu tāds maziņš burtiņš, viņš var pazust pareizi. Un debes un zeme, tas ir kaut kas liels, fundamentāls. Komatiņš ir maziņš nestabils, bet zeme un debesis ir lielas un varenas pareizi. Un Jēzus saka, nē, pat mazākā rakstu zīmīte nezudīs, pat ja debesis un zeme zustu. Un farizeji pie sevis varbūt domāja, nu pag, kā tad mēs izmainam likumu? Tieši mēs esam tie, kas ievērojam šo likumu. Un tālāk seko Jēzus piemērs par likumam par laulību. Katrs, kas atlaiž savu sievu un apret citu, pārkāp laulību, un kas precē tādu, ko vīrs atlaidz, arī pārkāp laulību. Tajā laikā bija diskusijas starp farizejiem, kādā veidā ir jāpielieto vecās derības likums, kas jādara šķiršanās gadījumos. Un konservatīvās skolas pārstāve teica, ka no sievas nedrīkst šķirties, laulība ir uz visu mūžu, un tikai kādos ļoti nopietnos gadījumos ir pieļaujama laulības šķiršana. Tad šis viedoklis nebija populārs. Tāpat kā arī šodien tas nav populārs viedoklis par laulību. Un lielākā daļa mācītāju toreiz teica, ja jūs laulībā, ja jums ir grūtības, ja kaut kas neiet gludi, jūs varat mierīgi šķirties. No Jozefa Flāvija darbiem mēs zinām, ka 1. Gadsimtā Palestīnas jūdu vidū vīrietis varēja šķirties no sievas praktiski jebkura iemesla dēļ. Jums vairs nepatīk jūsu sieva? Jūs varat šķirties. Jums sieva nesagatavo ēdienu, kā jums garšo. Tas ir pietiekams iemesls, lai šķirtos. Un tā bija bieža praksa. Es domāju un es ceru, ka farizēja attieksme, ne tikai laulības jautājumos, bet arī citos, nav raksturīga kristiešu draudzēs, kur tiek sludināts Dieva vārds. Drīzāk, ja mēs vilktu paralēls uz mūsdienām, tad farizējs ir līdzīgs mūsdienu ateistam, kas ar lepnumu iestājas par laulības un ģimenes definīcijas izmainīšanu. Vai arī viņš ir līdzīgs ietekmīgam uzņēmējam vai politiķim, kas ir gatavs attaisnot savus līdzekļus, jebkurus biznesa mērķu sasniegšanai. Un tomēr, arī toreiz Jēzus runāja farizējiem, bet blakus bija mācekļi, un toreiz tas bija labs atgādinājums mācekļiem, un arī mums šodien, jo katrā no mums ir kāds farizeiskuma elements. Cik nopietni mēs uztveram Dieva standartus, laulības dzīvē un attiecībā uz naudu? Un ja mēs izmainam laulības pamatprincipus, atbilstoši mūsu vēlmēm un iekārēm, nav brīnums, ka izskatās grēku nožēlu, man nav vajadzīga. Vai arī, ja mēs uzskatam, ka nevis Dievs ir devis mums pārvaldīt naudu, bet ka tā tiešām pieder mums pašiem un ka mēs varam tērēt viņu, kā paši gribam, tad mums būs grūti saskatīt, kas tad īsti man jānožēlo. Un ja mēs neuztveram nopietni vecās derības apsolījumus par gaidāmo mesiju, kāds brīnums, ka Jēzus mācība nešķiet svarīga un kāpēc nožēlot grēkus? Un šis jautājums turpina skanēt arī Jēzus līdzībā par bagāto vīru un nabaga Lāceru. Mēs varam precizēt jautājumu. Kas sagaida tos, kas lasot rakstus, tomēr atsakās nožēlot grēkus un sekot Jēzum? Un atbilde, tos, kas lasot rakstus, nenožēlo grēkus un neseko Jēzum, nekas neglābs no elles un mokām. Līdzībā Jēzus aprakst divus vīrus un ir grūti iedomāties lielāku kontrastu. Bagātais vīrs dzīvo dārgās baudās un priekā, un kontrastā ir nabaga un slimais Lācars. Un kad abi nomirst, izrādās, ka Lācars ir Dieva valstī blakus Ābrahāmam, bet bagātais vīrs atrodas ellē un ciešanās. Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvu priekšā gulēja kāds nabaks, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un kāroja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda, un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tajā laikā audeklis, purpurs, bija ļoti dārgs, un ja kāds gribēja izrādīt savu bagātību, tad viņš nevalkāja Versačī vai ar manī drēbes, bet valkāja purpur drēbes. Un vārds, kas apraksta smalka audekli jeb linaudumu, parasti tiek oriģinālā lietots, kad runa ir par apakšveļu. Citiem vārdiem šis vīrs bija ģērbies visdārgākajos brendos, pat viņa apakšveļa bija superdārga un stilīga. Viņš dzīvoja katru dienu visdārgākajās izpriecās, brauca labākajās karietēs, ēd tikai labākos ēdienus. Es paskatījos internetā, mums pēdējā nedēļā Rīgā un Latvijā daudz interesantu notikumu, un es izlasīju, ka kāds mākslinieks, kas šonedēļ viesojas Latvijā, ir izvēlējies nakšņot viesnīcas Radisson Blu prezidenta apartamentos, kas uz nakti vienu izmaksā gandrīz 1000 eiro. Turklāt viņš ir pieprasījis noteikts delikateses, lai viņš varētu ēst. Un lai ēdiens un dzērieni viņam būtu pasniegti tikai un vienīgi sudraba traukos. Kontrastā Lācars pie viņa durvīm gulē nabaga Lācars, un patiesībā mums ir jābrīnās, ka viņš tiek nosaukts vārdā, jo nosaucot cilvēku vārdā tiek izcelts viņa nozīmīgums. Mēs taču ievērojam, ka bagātajam vīram nav nosaukts vārds, bet šis nelaimīgais ir nosaukts vārdā. Turklāt šis vārds ir Lācars, jeb Eleāzars, un ebreju valodā tas nozīmē tas, kuram Dievs palīdz. Un mums atkal ir jābrīnās, ja šādi izskatās tas, kuram Dievs palīdz, kā tad izskatās tas, kuram Dievs nepalīdz? Lācars nabaks viss vienās vārtīs un sūrst, un viņš slims guļ pie bagātā vīra durvīm. Tajā laikā Jūdejā, protams, nebija sociālās aprūpes dienestu, nebija slimnīca, un bagātiem bija jārūpējās par nabadzīgajiem un slimiem. Un kad mēs lasām, ka Lācars gulēja pie bagātā vīra durvīm, tad tas nozīmē, ka viņš bija pārāk slims, lai pats varētu staigāt, viņš bija jānes. Bet tas arī nozīmē to, ka bagātajam bija jārūpējās, par Lācaru bija jāienes mājā, jāpabaro, iespēju robežās jāsniedz medicīniska palīdzība, bet nekas tāds nenotiek. Lācars arī būtu priecīgs, ja viņš saņemtu kaut pārpalikums no bagātā cilvēka galda, un šī barība, protams, tajā laikā bija paredzēta suņiem, bet neviens viņam nedeva pat to. Rakstīts, vienīgi suņi izrādīja kaut kādu līdzjūtību un aplaizīja Lācara sāpošās vātis. Un tad viss izmainījās. Nabaga Lācars nomira, un eņģeļi viņa aiznes Ābrahāma klēpī, jeb pie Ābrahāma krūts. Ko nozīmē pie Ābrahāma krūts? Jūdu kultūrā svētku mielasti notika pusguļus apkārt zemam galdam. Un viesi, atbalstoties uz vienu elkoni, gulēja apkārt galdam, sarunājās, ēda. Un ja kāds kaut ko gribēja pateikt blakus esošajam tā klusāk, jeb, lai citi nedzird, tad viņš atlieca galvu, un tad viņš varēja pačukstēt otram kaut ko pateikt. No, bet faktiski viņš nolika galvu uz krūtīm. Tieši tādā veidā, ja jūs atceraties, vakarēdienā māceklis Jānis, kas bija blakus Jēzum, sarunājās ar Jēzu. Un tas nozīmē, ka Lācars tagad atrodas Dieva mielastā, goda vietā, blakus ticības tēvam Ābrahāmam, un tā ir draudzības, mīlestības un pieņemšanas atmosfēra. Bet bagātais vīrs atrodas ellē un cieš mocības. Un tālāk seko trīs interesanti dialogi. Kaut kādā veidā bagātais vīrs, būdams ellē, var redzēt Ābrahāmu un Lācaru pie viņa krūts. Bet bagātā vīra reakcija, redzot Lācaru, ir pārsteidzoša. Viņš nesaka, ups, Lācaru, par tevi es laikam tiešām kļūdījos, piedod, man izgāja pavisam greizi. Dievs, es tiešām to nožēloju un Lācaru lūdzu piedod. Nekas tāds nav. Tā vietā bagātais pat nerunā ar Lācaru, nemaz jau nedomājot par piedošanu vai nožēlu. Viņš uzrunā Ābrahāma tēvu. Tā sakot, es esmu savējais, es piederu jūdiem. Ābrahāma tēva apžēlojies un sūti Lācaru, lai tas iemērts pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šajā liesmā. Viņš ignorēja Lācaru iepriekš, un viņš joprojām arī tagad ignorē Lācaru. Kādreiz bagātais vīrs joprojām domā, ka visums griežās ap viņu, un viņš prasa palīdzību no cilvēka, kuram savā laikā viņš atteicās pat dot suņa barību, pie tam viņš neuzskata pat par vajadzīgu pie viņa personīgi vērsties. Un raksti mums nekur nerāda, ka cilvēki, kas ir nonākuši Ellē, kaut ko nožēlot. Tikt ārā no Elles izbeigt ciešanas, protams, jā, bet nožēlot grēkus, nē. Ellē nav salausti cilvēki, kas vēlētos nožēlot grēkus un vēlētos lūgt otru iespēju. Ellē ir cilvēki, kas visu mūžību domās, ka ir labākie no labākajiem, un viņi vienmēr sevi attaisnos. Jo grēka būtība ir palikusi tā pati. Man grēku nožēla nav vajadzīga, es esmu pietiekami labs, es jau sen esmu pelnījis kaut ko labāku, turklāt visas mūžības garumā. Ābrahāma atbilde. Piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams tur pretim lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu. Tāpat arī no jums pie mums. Un mēs redzam, ka tagad jebkurā gadījumā ir par vēlu otrajai iespējai, jo starpā atrodas bezdibenis, aiza, un ceļošana abos virzienos ir neiespējama. Pat ja Lācars teiktu Ābrahāmam, labi, es aiziešu un palīdzēšu šim vīram, arī tad tas nebūtu iespējams, jo bezdibenis ir nepārvarams abos virzienos. Elle ir vieta, no kuras nav atpakaļ ceļa. Varbūt jūs esat dzirdējuši par purgatoriju šķīstītavu, kurā cilvēks it kā nonākot pēc nāves. Tā nav kristīga mācība. Un purgatorija kā pārējais vieta vai cilvēkus reformējoša vieta nepastāv. Ir tikai divas pilnībā nodalītas iespējas. Vai nu Dieva mielasts, vai nu Elles mokas. Daudz cilvēku domā, ka nav taču īsti skaidrs, vai Elle kā realitāte pastāv. Un galu galā mēs kaut kā sarunāsim, lai izkļūtu no Elles, ja tāda pastāv. Tā domāja arī bagātais vīrs, un atbilde, protams, ir nē. Šādas iespējas nebūs. Otrais dialogs. Bet tas teica, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu, jo man ir pieci brāļi un māsas, lai viņš tos brīdina, ka tie nenonāk šinī moku vietā. Nepārpratīsim, šī joprojām nav grēku nožēla. Tās ir rūpes par savu ģimeni, viņam ir pietiekami daudz prāta un vēlmes, lai ģimenes locekļi nenonāk tajā pašā moku vietā. Bet nevarēdams izmantot Lācaru kā palīgu sev, viņš mēģina to izmantot kā sūtni pie saviem brāļiem un māsām. Un viņš joprojām pats neuzrunā Lācaru un joprojām nemeklē nekādu grēku nožēlu. Ābrahāma atbilde. Bet Ābrahāms atbildē, tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Cilvēki katru nedēļu sabatā varēja klausīties svētos rakstus. Bagātiem cilvēkiem pat pašiem bija rakstu kopijas. Viņiem bija pieeja Dieva likumam, Dieva žēlastībai un apsolījumiem. Viņiem bija pravieši, kas stāstīja par gaidāmo mesiju, par kalpu, kas cietīs un glābs cilvēkus. Lai viņi klausās rakstos, saka Ābrahāms, jo vecās derības raksti ir pietiekami, lai vadītu mūsu grēku nožēlā. Trešais dialogs. Tagad bagātais vīrs, kas atrod Ellē, mēģina pielabot Ābrahāma domāšanas veidu, ja gribat mainīt Ābrahāma teoloģiju. Un tas ir ļoti tālu no grēku nožēles. Viņš saka, ne Ābrahāma tēv, šeit jūs kļūdaties, jo, ja kāds no mirušiem pie viņiem iet, tad tie atgrieztos no grēkiem. Pat nonākuši ellē cilvēki neredz vajadzību pēc savu grēku nožēles. Viņi izdomā savu teoloģiju saskaņā ar savām vēlmēm un domām. Ābrahāma atbilde. Bet Ābrahāms viņam sacīja, ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Es domāju, ka mēs visi labi atceramies Lūkas evaņģēlija noslēgumu, vismaz lielos vilcienos, kāds tik tiešām augšām cēlās no mirušiem. Un lasot Lūkas evaņģēlija otro daļu, jeb apustuļu darbus, mēs redzam, ka bija daudzi, kas zināja faktu par Jēzus augšām celšanos un tomēr nekļuva ticīgi. Un pat satiekot augšām celto Jēzu, vieni nokrita ceļos viņu priekšā, bet citi šaubījās. Kāpēc? Jo, ja tie neklaus Mozu un praviešu, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Ja lasot rakstus, cilvēks nenāk pie grēku nožēles, tad pat sastopoties ar Jēzus augšām celšanās faktu, viņš nekļūs par mācekli. Pielietojums. Varētu teikt, es iedalīju trīs pielietojumu, ko mēs no tā varam mācīties. Pirmais, tas ir brīdinājums. Otrais, tas ir iedrošinājums tie, kas savu dzīvi ir atdevuši Jēzum. Un trešais ir par evaņģelizēšanu, jeb kā mēs stāstam citiem. Brīdinājums. Kas tad mums ir jādara? Lasi Bībeli, nožēlo un atgriezies no grēkiem, jo bauslība un pravieši mums to liek darīt. Un bez grēku nožēlas neviens nevar kļūt par Jēzus sekotāju, un bez grēku nožēlas neviens nevar turpināt sekot Jēzumu. Kas mums traucē nožēlot grēkus? Kas mums traucē saskatīt mūsu grēcīgumu? Atcerēsimies, ka nauda ir viens no tādiem momentiem. Mantkārības dēļ farizeji sevi attaisnoja cilvēku acīs un izsmēja Jēzus mācību. Mantkārības dēļ bagātais vīrs atteicās palīdzēt nabaga lāceram un tā arī nekad nenonāca pie grēku nožēles. Arī laulības vērtības sagrozīšana var atturēt mūs no bibliskas grēku nožēles. Farizeji sagrozīja likumu par laulībām atbilstoši savām vēlmēm, un tad vairs grēku nožēle nešķita vajadzīga. Savās kārībās ikdienas dzīvoja arī bagātais vīrs, un tomēr neredzēja, kas tad īsti būtu jānožēlo. Un ja mēs lasam Bībeli un skrienam pāri, jeb izlaižam nērtās vietas, ja mēs neieklausamies Jēzus brīdinājumos, tad mums pamazām var sākt likties, ka mums pašiem nav svarīga šī grēka nožēla. Un tad arī upuris par mūsu grēkiem pamazām zaudē nozīmi. Otrais – iedrošinājums. Luters ir teicis, ka visa kristieša dzīve ir pastāvīga grēku nožēla. Tā ir pastāvīga kristieša nostāja. Bet līdz ar to arī evaņģēlijs darbojās katru dzīves dienu un katru minūti. Jā, mēs esam nabagi un mēs esam ubagi. Tā ir patiesība. Taču mēs varam būt droši, ka mēs esam arī kā lācars, kā tie, kuram Dievs palīdz. Un ka pienāks laiks, kad mēs būsim kopā ar Ābrahāmu, Jēzus lielajā mielastā, un ka mēs pilnībā izbaudīsim Jēzus pieņemšanu un sadraudzību. Jo atcerēsimies, Lūka ir sarakstījis evaņģēliju ar mērķi, lai mēs būtu droši, ka Jēzus vārdi un darbi, ka Jēzus apsolījumi ir patiesi. Un mēs varam būt droši, ka Jēzus katru dienu priecājās par katru no mums, kas nožēlo grēkus un kas atgriežas. Un tāpat mēs zinām, ka Jēzum nav nekāda prieka par cilvēku, kam atgriešanās no grēkiem nav vajadzīga. Trešais, par to, kā mēs mēģinam pastāstīt citiem evaņģēliju. Iespējams, kad mēs tā daram, mēs domājam, ja vien es būtu tik labs runātājs, ka varētu pierādīt maniem draugiem, ka reālajā vēsturē Jēzus tiešām augšām cēlās no mirušiem, tad man paziņas kļūtu ticīgi, ja vien es spētu to pierādīt. Jo, redziet, daudzi draugi uzskata, ka Bībele ir vienkārši senas kultūras mantojums ar kultūras vērtību, bet ne vairāk. Un iespējams viņa nostāja ir, man būtībā neinteresē tie Bībeles stāsti. Man interesē realitāte. Zini, ja tu man šeit un tagad varētu parādīt, ko tu, tavs Jēzus, tavs Dievs var izdarīt, tad es ticētu. Un iedomāsimies situāciju, ka mēs tiešām spētu parādīt saviem neticīgajiem draugiem reālu brīnumu, reālu augšām celšanās brīnumu. Jūs teiktu, draugi, nāciet līdz uz kapsētu vai uz morgu, jūs paši redzēsiet, kā es Jēzus vārdā augšām celšu mironi. Es domāju, zinām interesi būtu. Un cilvēcīgi man šķiet, ka tad lielākā daļa draugu kļūtu ticīgi. Bet Jēzus saka, nē, tas nepārliecinātu cilvēkus. Vai tas nav jocīgi? Ja viņi neklausa Mozu un praviešus, tad viņi neatgriezīsies no grēkiem, arī ja kāds augšām celtos no mirušiem. Iespējams, cilvēki to uztvert kā kādu triku un brīnumu, bet tā rezultātā viņi nenožēlotu grēkus un nesāktu sekot Jēzum kā kungam. Bet mums ir Mozus un pravieši, mums ir evaņģēlijs, mums ir vēstules, mums ir atklāsmes grāmata, mums ir droša pieeja Dieva glābšanas plānam. Es gribētu noslēgt ar lūkšanu. Mūsu debes Tēvs Jēzū Kristu, palīdz mums pašiem nopietni ieklausīties Bībeles vēstī. Neizmainīt to, neattaisnot sevi, bet nožēlot savus grēkus. Un palīdz mums pārtraukt sekot mūsu pašu kārībām. Mēs gribam saņemt Tavu taisnību, Tavu attaisnošanu un paļauties tikai uz Tavu nopelnu pie krusta. Amen.